qalampirdan gapiramiz. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina armiyasi qo'mondonligi qo'shinlarini Lisichanskdan olib chiqqanini tasdiqladi. Biz devorlarni tiklaymiz, yerni qaytarib olamiz. Eng muhimi odamlarni himoya qilish kerak. Va agar armiya qo'mondonligi odamlarni dushman eng katta olov ustunligiga ega bo'lgan frontning ma'lum nuqtalaridan olib ketsa, bu Lisichanskga tegishli bo'lsa, bu faqat bitta narsani anglatadi. Zamonaviy qurol-yarog'lar ta'minotini ko'paytirib, taktikamiz tufayli qaytamiz, deydi prezident o'zining Telegram kanalida e'lon qilingan murojaatida. Kecha 3 iyul kuni Kiyevda Avstraliya bosh vaziri Antoni Albanis bilan uchrashuvi yakunlari bo'yicha o'tkazilgan matbuot anjumanida Zelenskiy Lisichansk yaqinida janglar ketayotgani, hozircha shahar Rossiya nazorati ostida ekanligi haqida aniq aytish imkoni yo'qligini aytgandi. Kecha Ukraina bosh shtabi Lisichansk uchun og'ir janglardan so'ng Ukraina armiyasi o'z pozitsiyalari va saflaridan chekinishga majbur bo'lganini ma'lum qildi. Bosh shtabda ta'kidlanganidek, Lisichansk mudofaasini davom ettirish rus qo'shinlarining shaxsiy tarkib va qurol-yarog'dagi ko'p ustunligi tufayli halokatli oqibatlarga olib keladi. 3 iyul kuni Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Rossiya prezidenti Vladimir Putinga Lisichansk shahri Lugansk xalq respublikasi nazorati ostiga olingani haqida hisobot berdi. Mudofaa vazirligida ta'kidlanganidek, Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlari va Lugansk xalq respublikasi xalq militsiyasi shahar va yaqin atrofdagi bir qancha aholi punktlari ustidan to'liq nazorat o'rnatdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.